بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز ومحترم قardeşlerim، ilk önce hamınızı uca Allah'ın salamıyla salamlayıp deyirəm. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ən birinci özümə, sonra da hər birimizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən də bu, uca və böyük olan Allahın həm bizlərə, həm də bizdən əvvəlkilərə etdiyi tövsiyəsidir. Allah Teala mübarək kitabında buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmağınızı buyurduq. Möhtərəm qardaşlarım, bugün sizlər ilə bu gözəl məkanda, bu gözəl vaxtda çox əzəmətli və çox vacib bir ibadət haqqında danışacağam. O qədər əzəmətli, o qədər vacib bir ibadətdir ki, Allah Teala bu ibadəti səmimi şəkildə, sadiq niyyətlə yerinə yetirən şəxs üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırlamışdır. O qədər əzəmətli və o qədər fəzilətli bir ibadətdir ki, özü o ibadəti yerinə yetirdikdən sonra o anacan bütün günahların silinməsinə kəffarədir. O ibadəti yerinə yetirdikdən sonra, əda etdikdən sonra onacan nə qədər günahlar, nə qədər taqsırlar, nöqsanlar var isə o əməl səbəbilə o günahlar silinir və bağışlanır. Bu ibadət insanın nəfəsi kəsilənədək, ölüm anı gələnə dək Allah Teala bu ibadəti yerinə yetirməyə insana vaxt və möhlət verib. Həddi buluq yaşına çatdığı vaxtdan ta ölüm ona gələnə dək nəfəs gedib son anacan Allah Teala insanı bu ibadətlə mükəlləf edib. Bu da, əziz qardaşlarım, tövbə ibadətidir. Allah Teala'ya tövbə eləmək. Uca Allah qudsi hədistə Əbu Zər Əl-Ğifəridən rəvayət olan hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Teala dedi: "Yə ibadi, innakum tuxtiun bil-leyli vən-nəhar və anə əğfiruz-zunubə cəmiən. Fəstəğfiruni əğfir lakum." Ey mənim qullarım, həqiqətən də siz gecə və gündüz günahlar edirsiniz. Mən də günahların hamısını bağışlayaram. Məndən bağışlanma istəyin, mən də sizi bağışlayım. Əziz qardaşlarım, Allah Teala'nın insanı bağışlaması, onun tövbələrini qəbul etməsi, bəndələrinə bəxş etmiş olduğu ən böyük və kamil nemətlərindən biridir. Allah Teala bu hədistə insanları ondan bağışlanma istəməyə, ona tövbə etməyə çağırır. Bununla yanaşı, buna rəğmən Allah Teala deyir ki, siz gecə və gündüz günah edirsiniz və mən də sizin günahlarınızı bağışlayıram. Yəni bütün günahlar, şirk, küfür, böyük günahlar, kiçik günahlar hamısını Allah Teala bağışlayır. Lakin İnsan Rəbbi olan Allahdan bağışlanma istəyib, ona tövbə etdikdən sonra. Allahdan bağışlanma istəyib, ona tövbə etdikdən sonra Allah Teala insanın günahlarını bağışlayır və onun tövbəsini qəbul edir. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, Fəstəğfiruni əğfir ləkum. Məndən bağışlanma istəyin, mən də sizi bağışlayım. Yəni məndən sizi bağışlamağımı tələb edin, istəyin, arzulayın, mən də sizi bağışlayım. Əziz qardaşlarım, Allah Taaladan bağışlanma istəmək insanın sadəcə dili ilə mücərrəd şəkildə Allahım məni bağışla deməklə olmur. Allahım məğfirli, Allahım məni bağışla deməklə olmur. Gərək insan Allahdan bağışlanma istəməklə yanaşı, səmimi və sadiq qəlb ilə Allaha tövbə edib ona qayıtsın. Səmimi və sadiq tövbə. Allah Taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallahi tövbeten nasuha." Ey iman gətirənlər, Allaha səmimi qəlbdən tövbə edin. Səmimi, sadiq qəlblə tövbə edin. Nasuh tövbə. Əziz qardaşlarım, səmimi tövbənin, sadiq tövbə özündə 5 şərtin cəm olunduğu tövbədir. İçərisində 5 şərtin cəm olunub toplandığı tövbəyə deyirlər səmimi, sadiq, nasuh tövbə. Birinci şərt, ən yəkunəl insanu muxlisan fihə lillahi əzzə və cəl. İnsan tövbəsini edərkən Allah ilə ixlaslı olmalıdır. Allah ilə səmimi, sadiq və ixlaslı olmalıdır. Onu tövbə etməyə, özünü insanlara göstərmək, yəni desinlər ki, bu tövbə edib, özünü insanlara eşitdirmək, cəmaatı eşitdirmək ki, bəs mən tövbə etmişəm, bu kimi şeylər, əməllər olmamalıdır. Yəni, özünü insanlara göstərmək üçün, özünü insanlara eşitdirmək üçün, beləcə insanlara yaxınlaşmaq məqsədi ilə tövbə etməməlidir. Həqiqətən də o tövbəsində yalnız və yalnız Allaha qayıtmağı, Allahın rızasını qazanmağı qəsd edib niyyət etməlidir. Bilirsiniz, ixlas bütün ibadətlərdə şərtdir. İxlas bütün ibadətdə şərtdir və tövbə də bir cümlə ibadətlərdən biridir. Ən əzəmətlilərindən biridir. Allah Taala buyurur ki: "Vətubu ilallahi cəmiən eyyuhel müminun ləalləkum tuflihun." Ey iman gətirənlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız, xilas olasınız. Bu birinci şərt, qiymətli qardaşlarım. Tövbə edərkən Allah rızası üçün etmək. Səmimi, sadiq qəlbdən ixlasla Allaha tövbə etmək. İkinci şərt, ən yəndəməl insanu alə mə vəqa minhu minə zəmb. İnsanın etdiyi günaha görə peşmançılıq çəkməsi. Etdiyi günaha görə onda hasil olan, əmələ gələn günaha görə peşmançılıq çəkməsi, hüzünlənməsi, təəssüf hissi keçirməsi və bilməsi ki, həqiqətən də o böyük bir günah edib, Allaha asi olub, Allahın hədlərini aşıb, buna görə hüzünlənib peşmançılıq çəkməsi. Həqiqətən də Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin buyurur ki, günaha görə peşmançılıq çəkib hüzünlənmək elə tövbədir. Günaha görə peşmançılıq çəkmək, hüzünlənmək, kədərlənmək özü tövbədir. Demək, ikinci şərt etdiyin günaha görə hüzünlənib təəssüf hissi keçirmək. Amma insan günahlar edir və lakin etdiyi günaha görə hüzünlənmir, kədərlənmir, təəssüf hissi keçirmir, bu, əziz qardaşlarım, tövbə sayılmır. Gərək insan Allahdan bağışlanmasını və ona tövbə etməsini, onun tövbəsini qəbul etməsini tələb edərkən peşmançılıq və hüzün hissi keçirərək Allaha tövbə etsin. Birinci şərt, tövbədə ixlaslı olmaq, səmimi olmaq, Allah rızası üçün etmək. İkinci şərti isə etdiyin günaha görə peşmançılıq çəkmək. İnsanın etdiyi günaha görə peşmançılıq çəkib, hüzünlənib kədərlənməsi. Üçüncü şərti, ən yuqla'a ani zəmb. Edilən günahı tərk etmək. Edilən günahı tərk etmək. Fələ təvbətə mə'al israr alə zunub. Günah üzərində israr etməklə tövbə olmaz. Gərək tövbənin qəbul olması üçün o günahı tərk edəsən. Günah üzərində israr etməklə, gedib gəlib o günahı edib, sonra tövbə etməklə bu şərt tamamlanmış olmur. Allah Teala buyurur ki, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ O kəslər ki, pis bir iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər ki? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Həqiqətən də insanın tövbəsinin qəbul olma şərtlərindən də biri günahı tərk edib onun üzərində israrlı olmamasıdır. Amma insan günahına tövbə eləyir, günahdan tövbə eləyir, lakin həmin günahda israrlıdır, israrla gedib gəlib o günahı eləyir, فَإِنَّهُ كَاذِبٌ مُسْتَهْزِئٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلٌ O adam yalandan tövbə eləyir. Allahla istihza eləyir, Allah qorusun. Burada tövbə eləyir, lakin israrla yenə həmin günaha qayıdır. Bu, yalancının tövbəsidir və Allah ilə istihza etməkdir. Tövbəsində yalandır o insan. Əgər insan, mən faizdən Allaha tövbə edirəm. Lakin faizlə alır, faizlə satır, faizlə ticarət eləyir, belə tövbə olmaz. Bu yalandır. İnsan deyir ki, mən qeybət etməkdən Allaha tövbə edirəm. Bir də qeybət eləməyəcəm. Lakin hər dəfə məclisdə oturan zaman Allahın bəndələrinin qeybətini edir. Harada oturursa otursun, burada, orada başlayır qeybət eləməyə. Bu adam tövbəsində yalancıdır. Və ya insan deyir ki, mən musiqiyə qulaq asmaqdan Allaha tövbə edirəm. Lakin hər dəfə fürsət tapanda açır, qulaq asır. Bu adam tövbəsində israr eləyir və bu yalan tövbədir. Beləcə, əziz qardaşlarım, bütün günahlar. Əgər insan bu tərəfdə mən tövbə edirəm deyib, lakin üzünü çevirən kimi o günahı israrla eləyirsə, bu tövbə yalan tövbədir. Həmçinin, əziz qardaşlarım, günahı tərk etmək və ondan ayrılmağın növlərindən də biri haqqı əhlinə qaytarmaq. Bir şeyi haqq sahibinə qaytarmaq, əhlinə qaytarmaq. Əgər, məsələn, edilən günah qul haqqıdırsa, qul haqqına giribsə insan gərək həmin haqq haqq sahibinə qaytarılsın. İnsan bir qulun haqqına giribsə gərək o haqqı haqq sahibinə qaytarsın. Məsələn, əgər bir insan başqasının malını götürübsə, gərək o malı götürdüyü insana qaytarsın. Mütləq o malı götürdüyü insana qaytarsın. Məsələn, ondan pul götürübsə, ondan nəsə bir qiymətli bir əşya götürübsə, fərqi yoxdur. O malı sahibinə qaytarsın. Əgər həmin şəxs o malın sahibi dünyasını dəyişmişsə, o adam boynundan yenə də haqq düşmür. Adam boynundan haqq düşmür, ola bilsin o malın sahibi ölüb, onun varisləri var. Aparıb onlara vermək. Övladları, yaxınları varsa, aparıb onlara o haqqı qaytarmaq. Amma əgər insan həmin haqq sahibini axtarır, lakin mümkün deyil tapmaq, axtarır, lakin onu tapması mümkün deyil və yaxud da o kişinin hara getdiyini unudub, ola bilsin ki, o adam elə bir yerə gedib ki, onu tapmaq mümkün deyil. Bu zaman insan həmin malı, o haqq sahibinin adından sədəqə kimi paylayır. Məsələn, sən Məmməddən 50 manat götürmüsən. Sənin üzərə vacibdir ki, bu götürdüyün 50 manatı qaytarasan. Lakin sən Məmmədə qaytarmaq istəyirsən 50 manatı. Məmməd ölübsə, o zaman sən boynundan yükümlülüyü düşür ya yox? Düşmür. Onun övladları var, varisləri var. Apar onlara ver. Yox, əgər onun heç kimi yox idisa, Məmmədi axtarırsan, tapa bilmirsən, ola bilsin elə bir yerə gedib ki, ona çatmaq mümkün deyil, o zaman həmin o 50 manatı Məmmədin adından kasıba ehtiyac sahiblərinə sədəqə verirsən. Onların adından demək, kasıba ehtiyac sahiblərinə həmin mal sahibinin adından sədəqə verirsən. Həmsinin, əziz qardaşlarım, qul haqqına girməyin növlərindən də biri kiminsə qeybətin eləmək. İnsan bir şəxsin qeybətin edən zaman iki əzəmətli günahı işləmiş olur. Bir qeybət günahı, hansı ki alimlər deyir ki, qeybəti nə namaz yuyur, nə oruc yuyur, nə də sədəqə vermək yuyur. Qeybət belə bir əməldir. Onun nə kəffarəsi, nə namazdır, nə orucdur, nə də sədəqə verməni yuulmur. İnsan qeybət eləyən zaman həm qeybət adlı böyük günahı yerinə yetirmiş olur, həm də qul haqqına girmiş olur. Həm də kiminsə haqqına girmiş olur. Səhabələrə soruşur, ya Rasulallah, qeybət nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qeybət qardaşını onun xoşuna gedməyəcək adı ilə, vəsf ilə, əməl ilə zikr edib xatırlamağındır. Məsələn, bilirsən ki, sənin bu sözün Məmmədin xoşuna gəlmir. Amma oturursan insanların içərisində Məmmədi o xoşuna gəlməyəcək şeylər ilə danışırsan onu dalayacaq. Bilirsən ki, Məmməd burada olsaydı, sənin bu danışığından xoşa gəlməyəcəkdi. Sənin onun haqda bu danışıqlara görə üzüləcəkdi, təəssüf hissi keçirəcəkdi. Və o olmaya sən cəmaatin içərisində oturub, danışırsansa onun xoşlamadığı şeyləri bu qeybətdir. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir. Deyir, ya Rasulallah, əgər dediyim şey onda olsa, deyir, dediğin şey onda olsa qeybətdir. Bəs olmasa necə? Deyir, bu da böhtandır. Əz qarışlarım. Ona görə insan dilin hərəkət etdirən zaman qardaşı haqqında ancaq onun xeyr əməllərini danışmalıdır. Alimlər deyirlər ki, qardaşın xeyr əməllərin sən insanlar arasında danışan zaman, qardaşın xeyr işlərindən insanlar arasında danışan zaman Allah subhanahu ta'ala o səbəblə o qardaşın qəlbində sənə qarşı elə bir sevgi qoyur ki, elə bir məhəmmət qoyur ki, heç ona necə deyərlər, malla, mülklə köməklik eləsəydin, o qədər onu sevindirməzdin. Əziz qardaşlarım, buna fikir vermək lazımdır. Əgər insan kiminsə qeybətin eləyib və o qeybəti olunan şəxs bilsə ki, filan kəs mənim qeybətimi eləyib, ona ləbuddur ki, getsin o qeybət etdiyi şəxsdən halallıq alsın. Onunla halallaşsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dinarın və dirhəmin fayda verməyəcəyi gün gəlməmişdən qabaq qardaşınızla halallaşın. Elə bir gün var ki, əziz qardaşlarım, nə qızıl fayda verəcək, nə də gümüş. Qızıl və gümüşü bu dünyada versən fayda verirdi, elə deyilmi? Bu dünyada verən zaman fayda verir. Amma o dünyada versin də day səndən qəbul olunmayacaq. Ona görə deyir, dinarın və dirhəmin fayda verməyəcəyi gün gəlməmişdən qabaq qardaşınızdan halallıq alın. Ona görə də hər bir qeybət edən şəxs gedib qeybətin etdiyi insanlardan halallaşsın. Qardaş, haqqını mənə halal elə. İnsanlar içərisində oturub səndən danışırdım. Deyirdim ki, sən beləsən, sən bu cür nəsən, sən hansı ki, eşitsüydün, xoşuma gəlməyəcəkdi, mənə haqqını halal elə. Mənə haqqını halal elə səndən üzr istəyirəm. Bu cür, əziz qardaşlarım, vacibdir halallaşmaq və qardaşı ondan üzrxahlıq eləyib ona gələn şəxs də qoy qardaşını bağışlayıb onu əff eləsin. Qardaşı əgər onun yanına gəlib, məni bağışla, sənin qeybətini eləmişəm, bilməmişəm, əff elə məni, qoy o adam da həmin o üzrxahlıqla gələn qardaşının üzrünü qəbul etsin. Əgər qardaşın sənə günahını etiraf eləyərək, peşman təəssüf hissi keçirərək gəlirsə, onu bağışla, onu əff et. Allah Taala yaxşı əməl sahiblərini sevir. وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ اللّٰهَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Əff edib, bağışlasınlar. Məgər siz Allahın sizi bağışlamağını istəmirsinizmə? İnsan əgər günahlarının bağışlanmasını istəyirsə, qoy o da kimlərisə bağışlayıb əff eləsin. Mükafat əməlin növündədir. Sən bağışlasan, Allah da səni bağışlayacaq. Sən əff eləsən, Allah da səni əff eləyəcək. Sən qardaşının üzründən keçsən, Allah da səni bağışlayıb əff eləyəcək. Həmçinin alimlər deyir ki, əgər qeybətini etdiyin şəxs səndən, səni bağışlayaram, lakin bu qədər cərimə ödəsən, səni bağışlayacam. Bu qədər versən, səni bağışlayacam. Ver. Ver ta ki, ondan halallıq hissə. O səni bağışlasın. Məsələn, səni bağışlayacam, lakin, məsələn, bu qədər xarclamağın qarşılığında. Haqq sahibidir. Gedməmsən halallıq istəməyə. Gəlməmsən ki, qardaş, qeybəti eləmişəm, mənə bağışla, bağışlayıram səni. Amma bu şey müqabilində ver, özü bağışlatdır. Aydındır. Həmçinin, əziz qardaşlarım, günah, əməl, əgər qardaşı vurmaq idisə, qardaşı itələmək idisə, qardaşı döymək idisə, məsələn, elə bir həddə çatıb ki, əli qaldırmısan, onu vurmusan, bunun tövbəsi necədir? Qardaşın yanına gedib, ondan üzrxahlıq istəyib və deyirsən ki, hə, ənə əməmək. Odurubni kəmə darabduq. Budur, qarşındayam. Səni necə vurmuşdumsa, sən də məni o cür vur. Ta ki, halallaşaq. Sünnədən buna dəlil var, lədörmü? Necə səni vurmuşdumsa, məni də o şəkildə vur, halallaşaq və bu məsələ bağlansın. Əl-mühim, əziz qardaşlarım, insan günahlardan tərk etmək, günahlardan son qoymaq üzərinə vacibdir. Tövbəsinin qəbul olması üçün. Ona görə də insana vacibdir ki, qoy etdiyi zülümlər müqabilində, etdiyi qeybətlər müqabilində gedib qardaşından halallıq alsın, barışsın, halallaşsın. Dinarın və dirhəmin fayda verməyəcəyi günə saxlamasın. Özünüz də bilirsiniz. Yəni, insan bir kəsin haqqına giribsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həmin o haqqa girən şəxsin savab əməllərindən götürülüb, qoyulacaq haqqına girdiyi şəxsin tərəzisinə. Beləcə ədalət sağlanacaq. Lakin əgər ədalət sağlanmasa, o zaman demək, savab əməllərin itirdi, elə deyilmi? Həmin o qeybətin elədiyi, o haqqına girdiyi qardaşın günahları götürülüb, yüklənəcək o qeybət eləyənin, o günah sahibinin boynuna. Əsl müflis odur, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bilirsiniz müflis kimdir? İflas eləyən kimdir? Səhabələrdir, ya Rasulallah, müflis odur ki, heç nəyə, hər şeyini itirib. Hər şey əlindən çıxıb. Heç nə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, əsl müflis qiyamət günü dağlar boyda sahablarla gələcək. Namazlar, gecə namazları, oruclar, nafilə orucları, Quran əzbərləri və s. Lakin buna söyüb, onun qeybətini eləyib, bunu alçaldıb, ona dil uzadıb, onu əsəbləşdirib, bax o salih əməlləri var ha, o dağlar boyda. Hamısı onların arasında paylanılacaq. Hamısı onların arasında paylanılacaq və beləcə iflas olacaq həmin adam. Dördüncü şərti, qiymətli qardaşlarım, tövbənin. Demək, birinci şərti ixlaslı olmaq, ikinci şərti etdiyin günaha görə peşmançılıq seçmək, üçüncü şərt o günahı tərk edib ona bir daha qayıtmamaq. Və əz qardaşlarım, üçüncü şərt demək, üçüncü şərt günahı tərk etmək, dördüncü şərti isə ən yəzəmə alə əllə yəudə fil müstəqbəl, əzm etmək. Qəti qərara gəlmək ki, mən bir də o günaha qayıtmayacam. Əzm eləmək. Qəti qərara gəlmək. Papağın qabağa qoymaq ki, mən bir də o günaha qayıtmayacam. Əgər insan tövbə edir və günahını tərk eləyir, lakin qəlbində fikir var ki, əgər fürsət düşsə, mən bu günaha bir də eləyəcəm. Bax, tövbə eləyir günahından. Həmin günahı da tərk eləyir. Lakin qəlbində fikirləşir ki, fürsət düşsə əgər, mən o günaha təzdən qayıdacam. Bu zaman o insanın tövbəsi qəbul olmur. Bu, oynayan adamın tövbəsidir. Oynayan adamın tövbəsidir. Tövbədə əzimkarlıq vacibdir. Qəti qərara gəlməyə vacibdir. Əgər insan qəti qərara gəlsə ki, mən günahımdan tövbə etdim, onu tərk etdim. Buna görə hüzün üstü keçirtdim və mən bir də o günaha qayıtmayacam. Allah Taala ona köməklik edər və o insan o günaha qayıtmaz Allahın izni ilə. Bu dördüncü şərt. Əzm etmək, qəti qərara gəlmək ki, günaha qayıtmayacam. Beşinci şərt isə, əziz qardaşlarım, beşinci və sonuncu şərt. Ən təkunə təvbətu fil vaqti ləzi tuqbəlu fi. Beşinci şərt, tövbə qəbul olunduğu vaxtda olmalıdır. Tövbə qəbul olunduğu vaxtda olmalıdır. Əgər o vaxt aradan çıxarsa, o vaxt itərsə, artıq tövbənin insana faydası yoxdur. Nə vaxt, əziz qardaşlarım, həmin vaxt əldən çıxır? İki vaxt vardır ki, insanın tövbəsinin ona faydası yoxdur. Tövbə eləsə, tövbəsinin ona faydası yoxdur. Ən birinci, İzə hadaral insanəl məvd. İnsana ölüm gəlib yetişdiyi zaman. Əgər insana ölüm gəlib yetişdiyi zaman tövbə etsə, artıq o tövbənin ona faydası yoxdur. Uca Allah buyurur, Və leysəti təvbətü lilləzinə yə'məlunə səyyəət hətta izə hadara əhədəhumul məvd qalə inni tubtul ənə. Günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə, günah işlər görən birinə ölüm gəldiyi zaman mən indi tövbə etdim deməsinin ona faydası yoxdur. O tövbənin ona faydası yoxdur. Ölüm anında gələn tövbənin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İnnallaha yəqbəlu təvbətəl abdi mələm yuğarğir. Allah Teala insanın tövbəsini xırıltı gələnəcən, can boğaza yetişənə də qəbul edir. O ana qədər tövbə qapısı açıqdır. Ölüm gələnə qədər. O can boğaza yetişənə qədər. Ona görə də Firon, əz qardaşlarım, dənizin dibində batan zaman, bilirsin nədir? Əməntu ənəhu lə iləhə illəl-ləzi əmənət Bihi benu İsrail ve ene minel muslimin. Firavun nihayet denizde batan zaman suyun dibindeyken dedi. İsrail oğullarının iman getirdiklerinden başka ibadete layık, hak məbud olmayan Allah'a mən də iman getirdim. Allah'a iman getirdim. Mən də müsəlmanlardanam, dedi. Lakin Firavuna deyildi ki, həmin vaxt indi. Yani bunu indi deyəsən, dənizin dibində batanda, ölümsə gəlib yetişəndə, وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ Sən ki bundan qabaq Rəbbə asidun və yer üzərində fitnə fəsad törədənlərdən idin. Fətəl əvən. Vaxt bitti. Ona görə də o anda tövbənin insana faydası yoxdur. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, ölüm ona yetişməmişdən qabaq tövbəyə tələssin. Ölüm qəflətən gəlir, əziz qardaşlarım. Ölüm qəflətən gəlir. Ona görə də qoy ölüm ona yetişməmişdən qabaq tövbəyə tələssin. Bax Firavuna. Dənizin dibində artıq çatır ki, tövbə eləmək lazımdır. Lakin o tövbənin ona faydası olmur. Neçə-neçə insanlar var ki, əziz qardaşlarım, ölüm ona qəflətən gəlir. Bir an içərisində ölür, heç tövbə eləməyə vaxtı çatmır. Tövbə eləməyə vaxtı çatmır. Ona görə də insan qoy ölüm ona yetişməmişdən qabaq Rəbbinə tövbə etsin. Bu birinci vaxt. Bu birinci vaxt. Hansı ki, həmin vaxtda tövbənin insana faydası yoxdur. O tövbə salimdir. Ölüm yetişən zaman. İkinci vaxt isə, hansı ki, o zaman edilən tövbə faydası yoxdur. Fəhüvə izə qalə'ati şəmsu min məğribihə. Günəş battığı yerdən çıxan zaman. Günəş battığı yerdən çıxanda insanların tövbəsi sayılmayacaq. Tövbə etmələri sayılmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, günəş Allah Taala'nın izni ilə yerin ətrafında dövr edir. Yerin ətrafında dövr edir. Və batan zaman gəlir Rəhmanın ərşinin altında səcdə edir. Günəş Allahın izni ilə hər gün yerin ətrafında dövr edir. Və batan zaman, batdıqda gəlir Rəhmanın ərşinin altında səcdə eləyir və Allahdan icazə istəyir. Allahdan icazə istəyir ki, yenə çıxa bilərəmmi? Əgər ona icazə verilsə, öz seyrinə davam edir. Şərqdən çıxır, məğribdə batır. Şərqdən çıxır, məğribdə batır. Hər dəfə də batan zaman gəlir, Rəhmanın ərşinin altında səcdə edir və Allahdan icazə istəyir. Ki, mən yenə izin ver, yenidən doğum. Və ona izin verilir. Lakin elə bir gün gəlib yetişəcək ki, qiymətli qardaşlarım, ona deyiləcək. İrci'i min hayfu ci'ti. Haradan gəlmisənsə, oradan da çıx. Qayıd oradan çıx. Haradan gəlmisənsə, qayıt oradan çıx və Allahın izni ilə qayıdacaq və Allahın əmri yerinə yetirəcək. Batdığı yerdən çıxacaq. Bu zaman bütün insanlar iman gətirəcək. Bütün insanlar deyəcək ki, doğrudan da iman haqqıymış, İslam haqqıymış, ibadətlər düzeymiş, Allaha tövbə eləyəcəklər, Allaha qayıdacaqlar. Lakin bu tövbənin onlara faydası olmayacaq. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala bəndəsinin tövbəsini günəş batdığı yerdən çıxana qədər qəbul edir. O vaxtacan tövbə qapısı açıqdır. Uca Allah buyurur, Həl yanzuruna illə ən tə'tiyəhumul mələikə. Yoxsa onlar ölüm vaxtı mələklərin gəlməsini mi gözləyirlər? Əv yətiyə rabbuk. Yoxsa qiyamət günü Rəblərinin, Rəbləri olan Allahın haqq hesab günü üçün gəlməsini mi gözləyirlər? Əv yətiyə bə'du əyəti rabbik. Yoxsa Rəbləri olan Allahın bəzi əlamətlərinin gəlməsini mi gözləyirlər? Yəni, günəşin batdığı yerdən çıxmağı mı gözləyirlər? tövbə üçün günəşin batdığı yerdən çıxmağın gözləyirlər. Yevme yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanaha ghayra. Rabbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün, günəşin batdığı yerdən çıxacağı gün əvvəlcə iman gətirməmiş və yaxud da imanlarında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirmələri fayda verməyəcək. Bu 5 şərt, əziz qardaşlarım, səmimi, sadiq tövbənin şərtləridir. Ləbuddur ki, tövbə eləyən şəxs bu 5 şərtə əməlləsin. Ən birinci tövbəsində ixlaslı olmaq, Allah üçün tövbə eləmək. İkinci, etdiyi günaha görə peşmançılıq çəkib hüzünlənmək. Üçüncü, etdiyi günahı tərk eləmək. Dördüncü, qarşısına məqsəd qoymaq ki, mən o günaha bir də qayıtmayacam. Beşinci isə tövbəni qəbul olunduğu vaxtda eləməlidir. Qəbul olunduğu vaxtda eləməlidir. Ona görə də, ey qardaşım, nə qədər ki, möhlət dünyasındasan, Allaha tövbəyə tələs. Allaha qayıt. Ondan bağışlanma istə, ona tövbə et. Və bil ki, əgər sən Allaha səmimi qəbdən tövbə etsən, Allah Taala sənin dərəcəni və məqamını daha da yüksəldəcək. Allah Taala sənin dərəcəni, şənini, məqamını əvvəlki halından da daha ucaya, yüksəyə qaldıracaq. Bax atan Adəmə. Belə ki, o qadağan olunmuş ağacdan yedi. Qadağan olunmuş ağacdan yedi. Şeytanın vəsvəsəsi ilə Rəbbinə asi oldu. Allah Taala buyurur ki: "Və asa Adəmu Rabbəhu fəğavə." Adəm Rəbbinə asi olub səhv yol tutdu. Sonra qardaşlarım Allaha tövbə etdi. Rabbənə zaləmnə enfusənə. Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Və illəm təğfir lənə və tərhəmnə. Əgər sən bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, lənəkunənə minəl xasirin. Biz ziyana uğramışlardan olarıq. Thümmə ctəbəhu rabbuhu fətəbə aleyhi və hədə. Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönətdi. Həqiqətən də tövbə belədir, əziz qardaşlarım. İnsanın dərəcəsini əvvəlkindən də yüksəyə və ucaya qaldırır. Tövbə edən zaman Adəm həya elədi. Aleyhissələm həya etdi və Allahdan bağışlanma istədi. Bu zaman Allah Taala onun mərtəbəsini daha da yüksəyə qaldırdı. Həqiqətən də insan bilməlidir ki, tövbə onun şəhinin ucaldır. Ən birinci Allah yanında, sonra da insanların yanında. Bil ki, sən tövbə edən zaman Allah Taala sənin tövbənə görə sevinir, fərəhlənir. Mömin Allaha tövbə edən zaman Allah Taala möminin tövbəsinə görə fərəh hissi keçirdir, sevinir. O kəs kimi ki, üzərində yeməyi, içməyi, azuqəsi olan miniyi ilə, dəvəsi ilə çöllü bir ərazidə gedir. Heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Dəvəsi üzərində yemək, içmək, azuqə, hər şey onun üzərindədir. Birdən o dəvəni itirir. Birdən o dəvəni itirir və axtarır və axtarır və axtarır, dəvəni tapa bilmir. Və gəlir, kürəyin söykür bir ağaca və başlayır, dəvəsin fikirləşir, ölümün gözləyir. Deyir, ta iflas oldum. Dəvəm idi, üstündə varım, dövlətim, geyimim, kezimim, azuqəm, hamısı üstündə idi, itirdim, yoxa çıxdı. Axtarım, tapa bilmirəm. Gəlir kürəyin söykür bir ağaca, oturur orada, ölümün gözləyir və beləcə yuxu tutur, yatır. Birdən yuxudan ayılan zaman görür ki, dəvəsi üstündə yük, azuqə, varı dövləti ilə yanındadır, ipi də ağaca bağlanıb. Yanındadır, ipi də ağaca bağlanıb. Allah Taala o dəvəni ona qaytarır. üstündə varı, dövləti, hər şeyi üstündə, özü də ipi ağaca bağlanmış halda. Allah Taala o dəvəni ona qaytarır. Həmin şəxs o qədər sevinir. O qədər sevinir və başlayır deməyə ki, Allahumma entə abdi və ənə rabbuk. Allahım, sən mənim qulumsan, mən sənin Rəbbinəm. O qədər sevinir, ona görə xata edir. Ona görə xata edir. İnsan belədir, əziz qardaşlarım. Sevinən zaman çox sevinəndə xataya yol verir. Deməli idi ki, istəyirdi ki, desin, Allahumma entə rabbi və ənə abduk. Allahım, sən mənim Rəbbimsən, mən sənin qulunam. İstəyirdi ki, belə desin. Lakin o şiddətli sevincinə görə xata elədi. İnsan belədir. Şiddətli sevinən zaman elədi də şiddətli qəzəb halında xataya yol verir. Ona görə də insanın qəzəb halında nə dediyinə baxılmaz. Fikir verilməz. Hirsi başda ağıl olmaz. İnsanın qəzəbli halda dediyinə baxılmaz. Allah Taala bəndəsinin tövbəsinə həmin kəsin itirdiki dəvəsini tapıb sevinməsindən də daha çox sevinir. Allah Taala bəndəsinin elədiyi tövbəyə həmin kişinin o itirdiki varı, dövləti üzərində olan dəvəsini tapmasından daha çox sevinir, daha çox fərəhlənir. Allah Taaladan istəyirəm ki, qiymətli qardaşlarım, hər birimizi ona gözəl şəkildə tövbə eləməyə müvəffəq eləsin. Ona gözəl şəkildə qayıtmağa müvəffəq eləsin. Allah Taaladan günahlarımızı bağışlamağa və ona tövbə etməyə bizləri müvəffəq etsin, bizləri asanlaşdırsın. Tövbə qapısı açıqdır, amma iki vaxta qədər, ölüm insana çatana qədər və günəş batdığı yerdən çıxana qədər. Nə vaxtdır bilmirik. Ona görə də insan qoy tövbəni sabaha saxlamasın. Sabah tövbə eləyərəm dedi və yatdı. Bir də ayılmadı. Ölüm insana qəflətən gəlir. Qoy insan ona verilmiş bu geniş həyatdan Allaha tövbə etməyə və günahlarından ötürü bağışlanma istəməyə tələssin. Qardaşının haqqına giribsə ondan halallıq hissəsin. Qeybətini eləyibsə gedib ondan halallıq hissəsin. Onu vurub, onu təhqir eləyib, onun şəhinin alçaldıbsa gedib onunla halallaşsın və o dünyaya saxlamasın. O dünyaya saxlamasın, əziz qardaşlarım. Bir nəfər şəxs Hasan Əl-Basri rahiməhullahın qeybətini eləyir. Bunu eşidən zaman Hasan Əl-Basri rahiməhullah bir qab xurma doldurur, gedir həmin adamın evinə. Qapısını döyür, görür ki, Hasan Əl-Basri bunun qeybətini eləyirdi bütün günü. Deyir, bu xurmanı sənə hədiyyə qətmişəm. Nöşün, bəsən savab əməllərimə hədiyyə eləmsən, mən də bu xurmaya gözüm satdı. Təsəvvür edirsiniz, qardaşlar. Görürsünüz. Baxı. Xalid İbni Valid radiyallahu anhuya. Bir nəfər gəlib deyir ki, Məmməd sənin qeybətini eləyib, ay Xalid. Nə deyirsən? Xalid İbni Valid həmin adama bilsən nə deyir? Deyir, şeytan səndən başqa adam tapmadı mı ki, mənlə qardaşımın arasına girsin? Görək. Şeytan səndən başqa adam tapmadı mı ki, mənimlə qardaşımın arasına girsin? Bilirsiniz, şeytan cinlərdən də olur, insanlardan elə dörmə. Görək, cavaba baxayım. Qeybət icazəlidir. Qoy kim qeybət eləmək istəyirsə, bir də təhəlinin qeybətini eləsin. Sələflər deyərlərmiş, gəlin, biraz da qeybət eləyək. Onlar orada, yəni, bidət əhlindən danışmaq. Bidət əhlinin əməllərindən, batil əqidəsindən danışmaq olar. Bu, icazəli qeybətdir. Bu qeybətə görə savab qazanırsan. Amma əməllərindən danışmaq. Day, məsələn, burnu belədir, qolları belədir. Bu, bizlidir. O, Allah subhanət hala yaradır. Heç kafirin belə burnundan, qulağından, gözündən danışmaq icazəlidir. Nəinki, bidət əhli olub, yəni asi müsəlmanınla danışmaq necə? Adin dəyiz qardaşlarım, Allah Taala bizi eşidib faydalanan qullarından ləsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bax, bizə verilmiş bu həyatı Allaha ibadətdə və itayətdə keçirməyə müvəffəq eləsin və asanlaşdırsın və bizlərin əlimizdən tutsun. Daha gözəlli və daha doğrusunu Allah bilir. Subhanəkə Allahümmə və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.